Gepliyer Azadlyk Radiosym. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2018-nji ýylyň 10-njy ýuly hepdeniň 5-nji güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Türkmenistanyň häkimetleriniň bi-kanun dollar sowdasyna garşy çäreleriňi güýçlendirmek bilen bir wagtda paýtagtyň hususy dükanlarynyň ençemeti ýapylýar. Türkmenistanda aşıl sıfovadan ilat edir çeker ve birik maglumatları dinleyip bilirsiniz. Yepleşimizin esası bölüğüne başlamadan odol teyadetleri dinleyen oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdiýewa tanış ediyarın. Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Donald Trump NATO-nyň Brüsseldäki 2 günlük sammitiniň başında öz çykyşyny näýilelik bildirmek bilen başlady we Germaniýany tanqid etdi. Trump Germaniýanyň Birleşen Ştatlaryň ony Orsetden gorumagyny garaşy arka Moskwa bilen bahaty milliardlarça dollarlyk gaz geçirji oňçylalaşyk baglaşýanlygyny belledi. 11-nji ýulda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg bilen nahar başyndaky duşuk diýen çykyşynda Trump biz Germaniýany goraýarys, biz Fransiýany goraýarys biz her kime goraýarys diýdi. Şeýle de sözüniň üstüne goşup, bu biziň ýurdumyza adalatsyzlykdyr. Bu biziň salgy töleýijilerimiz üçin adalatsyz diýip bellädi. Häzirki sammitiň NATO-nyň iň çylşyrymly duşuklarynyň biri bolmagy çak edilýär. Trump NATO-nyň agdalarynyň harby çykdyjylaryny arttyrmagy üçin basyş edip gelýär. Pakistanda saýlaw bilen bagly ýörüşde janyny geçen hüjümçi tarapyndan amala aşyrylan bomba partlamasynda wepat bolanlaryň sany 20 adama ýetdi. Taliban topary bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Janyny geçen hüjümçi 10-njy ýylda Peşawar şäherinde Awami Milli Partiýasy tarapyndan guramlaşdyrylan ýörüşe gatnaşýan märeke hüjüm etdi. Pakistanyň Taliban toporynyň metbugat wekili Muhammad Khorasaniýanyň 11-nji ýulda ýerden beýanatynda aýtmagyna görä, Awami Milli Partiýasyna edilen hüjümde vilayatyň kanun çykarjy organyndaky ornadalaş eden kandidat Harun Ahmed Belur öldürilipdir we ýene 65 adam yaralanypdyr. Belurun kakasy Başir Ahmed Belur 2010-njy ýylda janyny geçen hüjümçiniň amala aşyran hüjüminde wepat bolupdy. Bomba partlamasyndan bir näçe sagat öň Pakistanyň goşunynyň metbugat wekili General-Mayor Asif Gafur 25-nji ýyly planlaşdyrylan milli saýlawlaryň öň ýanynda howpsuzlyk bilen bagly töwekkülçülük barada duýduruş edipdi. İranın devlet televizyonu ve Kürtlerin sürgünlükteki topori, İranın Kürdistan regionunda garayak daşayan tankerin ve yolukçı avtobusun çaknışmağı zararlı. Azından 11 adamın vefat olanlığını haber verdiler. Devlet televizyonu çaknışığın 10-njy ýylda giyice Tehran'dan 400 kilometre günbatarda yerleşen Sanandaj şehrinde bolanlığını etti. Parijde yerleşen İranın Kürdistan Demokratik Partisi'nin Twitter sahipasında toporun aydışyalı yol helakçılığının videoları yerleştirilip Maglumatly helakçylyk zararly 20-den 30 adamy çenli wepat bolanlygy aýdylýar. Adam pedallarynyň sany garaşsyz çeşmelerden destina tasdiklanmady. Tejikistanyň prokurory Hujan şäheriniň sudundan awrely jurnalist Hayrullo Mirsaýidowy 13 ýyllyk türme tutuklygyna hökm etmegi sorady. Şeýlede prokuror Raýf Hon Alizoda 10-njy ýylda suddan onuň öz sözüne görä Mirsaýidowyň eden jinayeti bilen ýetiren ziýany üçin oňa 13,5 million amerikan dollary möçberinde jerime töletmek hakynda karar çykarmagy sorady. Prokuror agdalan ziýanyň nämeden ibaratdygyny taýyk etmedi. Mirsaýidow öz Hujan şäherinde dekabr aýynda tutsak edilipdi. Jurnalistä ogurluk, galplyk, polisiýa ýalan maglumat bermek, dini we etnik ýigrenji tutaşdyrmak bilen bagly ençeme günä ýöngüler. Mirsaýidow özüniň bi günä degine aýdýar we özüne garşy gozgulan işi siýasy matlaplar atlandyryp, özüniň hökümetdäki korrupsiýa barada taýýarlanan reportajlary bilen bagly bolmagyny çak edýär. Hayrullo Mirsaýidow Täjikistanly garaşsyz jurnalist we Asia Plus hem-de Germaniýanyň Deutsche Welle radiosynyň öňkü habarçy Şeýledi ol Täjikistanyň KVN komedia milli toporynyň lideri. Mirsaýidowyň tutsak edilmegi halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezine düşdi. Düwe Londonda yerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Amnesty International guramasy Mirsaýidow söz azatlygyndan peýdalanmak boýunça öz hukugy üçin jazalandyrylan wyjdan ýetiri diýip atlandyrdy. Düwe New Yorkda yerleşýän jurnalistler gorama boýunça komitet Mirsaýidow ýaly jurnalistleriň galpy işler bilen gabalman edem edýän işleri üçin ikrar edilmeldigini bellädi. Dekabr aýynda tutsak edilmeginiň öňü ýerinde Mirsaýidow Prezident Imomaly Rahmonyň, Baş prokuror Yusuf Rahmonyň we Sugut regionynyň gubernatory Abdurahmon Kodiriniň adyna hat ýazyp, ýerli resmiýetleriň korrupsiýa baş goşmagynyň soňuna çykmagy sorapdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.